Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун уктуруусун баштайбыз. Жаңы өкмөт менен министрликтердин саны кыскарары маалым болду. Муну сындагандар да, колдогондор да бар.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат?
Нарындагы Жерге Тал айылынын тургундары жайыт маселесинен улам нааразылык акциясына чыгышты.
Биздин жер маселеси боюнча активист балабызды кармап кетишти, аны камап салышты.
Коронавирустун мутацияланган түрлөрүнө байланыштуу көп мамлекеттер чек ара чараларын күчөтүштү. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 2-февраль, күнгө шейшемби. Адегенде Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин жана өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Маселени комитет мүчөлөрү бүгүн 3 сааттан ашык талкуулашты. Премьерликке талапкер өкмөт түзүмүн, курамын, иш пландары менен тааныштырып, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Бул тууралуу алдыда кеңири сөз болмокчу. Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина март айынын башында келет. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, саламат сактоо министринин милдетин аткаруучу Алымкадыр Бейшеналиев билдирди.
Биз КОВАКС программасына кирип, көчөгү күнү кайсы вакцина келе турганын тактап алдык. Бул AstraZeneca деген вакцина келет. Марттын башында 504 000 доза келе турган болду.
Бишиналиевдин айтымында Кыргызстанда коронавирустун экинчи толкуну октябрь-декабрь айларында болду. Азыр кыргыз өкмөтү бул вирустун жаңы штамдарына каршы турууга аракет кылып жатат. Глобалдык КОВАКС альянсынын алкагында коронавируска каршы күрөш үчүн Pfizer-BioNTech вакцинасы Кыргызстанга акысыз сунуш кылынган, бирок кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткычтар жок экенин билдирген. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы былтыр март айында башталган. Бүгүнкү күнгө карата бул элде дээрлик 85 000 адамга жуктуу. Алардын 1,5 000 каза болду. Москвада полиция оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын иши сотто каралар алдында жана процесс учурунда бир нече кишини кармап кетти. Жараян алдында айланадагы көчөлөр жабылды. Полиция күчтөрү сот имаратын курчоого алышты. Бүгүн Навальныйдын Евроши иши боюнча шарттуу өкүмүн реалдуу мөөнөткө алмаштыруу каралып жатат. 2014-жылы оппозиционер 3,5 жылга кесилген. Германияда дарыланган саясатчы 17-январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкидеги сот аны 15-февралга чейин СИЗОго камаган. Жаза аткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29-декабрда ага издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30-декабрда аяктаган. Ал эми Еврошы ишине байланышкан өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. Жыл этегинде Белинка тобу жана бир катар маалымат каражаттары саясатчыга кол салуунун артында орус атайын кызматы ФСБ турган деген тыянакка келишкен. Кремль бул дооматты четке кагууда. 23 жана 31 январь күндөрү Орусиянын жер жеринде оппозиционерди колдоо акциялары өттү. Полицияларды аюусуз таркатты. Маалыматтарга караганда 1,000 киши кармалды.
Наблюдая за тем, что происходит,
азыркы окуяларды карап отурсам, өкмөт реалдуулуктан алыстап калгандай. Алар Навальныйга каршы эмес, өз жарандарына, коомго каршы болуп жатканын түшүнүшпөйт. Себеби ал нааразылык акциялары бүт өлкөгө жайылды. Көп жерде Навальный үчүн эмес, өкмөткө, адилетсиздикке, жакырчылыкка каршы чыгып жатышат, деди оппозициялык саясатчы Дмитрий Гудков бүгүн Настоящее время телеканалына. Пакистандын жогорку соту америкалык журналист Дэниел Перлди өлтүргөн кишини түрмөдөн бошотууну буйрук кылды. Өткөн аптада 3 судьядан турган коллегия Ахмед Омар Саид Шейхти азат кылууну чечкен. Ал 2002-жылы Wall Street Journal гезитинин кабарчысын уурдап кетип, көзүн тазалоого катышы үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган. Ал кылмышты Аль-Каида жана Пакистандагы радикал исламчылар ишке ашырган. Былтыр апрелде өкүм жокко чыгарылып, 7 жылга эркинен ажыратууга алмаштырылган. Лондондогу жогорку экономика мектебинин мурдагы студенти Шейхти жана соттолгон дагы 3 кишини кое берүү чечими Перлдин үй бүлөсүн жана Пакистан өкмөтүн шок абалда калтырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен соттун кадамын террорчулуктун баардык анын ичинде пакистандыктагы курмандыктарын мазактоо катары баалады. Башкы прокуратура экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартууну өтүнгөн арыз Улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлигине жиберилгенин билдирди. Азырынча эки мекеме бул тууралуу маалымат бере элек. Маалыматка караганда былтыр октябрь окуяларында жабыркагандар түзгөн Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Сооронбай Жээнбековду күч органдарына аянтка чыккан элди кууп таратууга тапшырма берген деген негизде жазага тартып, экс-президент деген макамынан ажыратууну талап кылууда. Бишкекте былтыр 5-6 октябрь күндөрү болгон башаламандыкта 1200 ашуун адам жабыркап, 100 киши ооруканага түшкөн. Бүгүн Жээнбеков үйбүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетти. Анын расмий өкүлү экс-президент жубайы менен Стамбул шаары аркылуу Сауд Арабияга умрага кеткенин 10 күндөн кийин кайтып келерин билдирди. Жээнбеков экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиевдин ишине байланыштуу Бишкек шаардык сотуна 3 февралга чакырылган болчу. Өзбекстанда Севимли ТВ телеканалы президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин түркиялык канатсыз куштар сериалын көргөзүүнү токтото президент айрым каналдарда чет элдик фильмдер үстөмдүк кылганына нааразылыгын айткан. Сөз болгон сериал Севимли ТВ'да 2019 жылдан бери көргөзүлүп келаткан. Каналдын атын атабаган кызматкери Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына соңку чечимди берүүлөр сеткасы жаңыланып жаткандыгы менен түшүндүрдү жана эми жергиликтүү тасмаларга көбүрөөк орун берилерин айтты. Бирок дагы бир кызматкер буга президенттин сын пикири себеп болгонун, жергиликтүү менталитетке туура келген фильмдерди тартуулоо көрсөтмөсү берилгенин маалымдады. Маалыматка караганда ушул тапта 30 сериялуу фильм тартуу пландалып жатат. Буга чейин өзбекстандык айрым дин ишмерлери түркиялык фильмдерди көргөзүүгө каршы чыгышкан. Алардын пикиринде ал тасмалар адеп ахлакка төп келбейт. Түрк сериалдарын Өзбекстанда буга чейин да экрандардан алып салган учурлар болгон.
Рахмат Айнура Жекшегизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык Чекиторг. Азыр эми эртеңки күндүн аба ырайы. 3 февралда Ысык Көл облусунун гана кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8 градуска чейин муздайт, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен, Жалабат туугандарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 2-7 градус суук, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24, күндүз 6-11 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле парламенттин профилдик комитети 2 февралда премьер-министрлик кызматка талапкерди жаңы өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын карап колдоп берди. Комитет жыйынына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы барып келген. Ал азыр Бишкек студиясынан түз байланышта турат. Токтосун, сөз сенде.
Саламатсыздарбы? Коалициянын көчө өзүңүз айтышкандай ошол көпчүлүк коалиция жактырган талапкер Улукбек Мариповду бүгүн жогорку кеңештин тармактык тиешелүү комитети, бул укук тартип жана регламент комитети, негизги комитет жактырып бүгүн 3 токтом кабыл алды. Анын негизинде 3 токтомдун бири ошол Марипов өзүнүн талапкерлигин жактыруу, жогорку кеңешке сунуш берүү, анан жана ошондой эле өкмөттөгү түзүмүн жактыруу, ошол түзүмүн бүт өзгөртүүлөр менен келиптир, анан сырткары программасын жактыруу 3 токтомуна кабыл алып бүткөнүнө бир жарым сааттай болду. Жогорку кеңеште жыйын эми аяктады. Негизинен депутаттар суроо бергенде жалпы жолунан эле сунуш, анан колдоо гана иретинде суроолорду берип атыпты. Мындай сын пикир жана ошондой эле башка суроолор берилген жок. Көпчүлүк суроолор жогорку кеңештерди кызыктырган түзүмүнүн өзгөртүлүшү болуп жатты. Себеби кийинчерээк макалада да кеп болот, бирок ошол негизги себеп өзгөртүүлөр бир топ министрликтер жоюлуп 22 министрлик болсо анан 16 гана калган экен. Ошол алардын баардыгысын кошуптур. Аларды санап өтсөк, мисалы социалдык министрлик менен саламат сактоо министрлиги кошулган сыяктуу. Бирок негизгиси ошол кадр маселесине келгенде коомчулуктан ичинде социалдык тармактарда аябай кызуу талкуу жүрүп жаткан. Ошол Тилек Токтогазиев, айыл чарба министрлиги Элвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов жана Сыймык Жапкеев, бул тип полициянын башчысы, ушулары кийинки өкмөттүн курамына кирбей калат деген сөздөр тараган. Чыйын бүткөндөн кийин мен Марипов талапкер мырза менен дагы өзүм маектештим. Анда ошол буга чейин чын айта берсек анда реформа кыла албайбыз, кайсы бир көңүлгө карабай биз ушул ким сыртта калат, ким ичинде калат чечпей компетенттүү адамдарды тандап алдык, алар үчүн жеке мындай керт башымды салып жооп берем деген пикирин билдирди. Ал эми көпчүлүк коалициянын башчысы Сейит Өмүркулов менен суроо сураганда ошол көпчүлүк коалициядагы жоопкерчиликте ушул баардыгысы идеалдуу адам болбойт, негизи мындай идеалдуу команда болбойт, бирок эң негизгисин Жапаров президент менен тандап биргеликте ушул өкмөт түзүмүн түздүк деген пикирин билдирди. Негизинен ушул түзүмдө бүгүн көп социал тармактарда айтылган ушул мурдакы 6-октябрдагы саясий окуяларда активдүү катышкан Элбира Сурабалдиева жана башка Тилек Токтогазиевдин кирбей калганы мындай көбүрөөк айтылууда. Андан сырткары ошол эски кадрлар, буга чейин 2010, 2009, 2008 жылда иштеп келген кадрлар кайра ушул өкмөткө келип атканын дагы мындай сындап атышат. Бирок бул жогорку кеңештин жыйынында Марипов талапкер өкмөт башчылыкка негизи баардык адамдар профессионалдык адистик кеспөөлүгү баардыгы жетиштүү экенин баса белгилеп өттү. Негизинен жыйын азыр бүтүп, эртең жогорку кеңештин жалпы жыйынын алып чыгат. Жалпы жыйында жогорку кеңеш бул түзүмдү бекитип, андан тышкары президент кол коюп, анан ишке киришет. Бул Кыргызстан тарыхындагы акыркы өкмөт башчы болуп калышы мүмкүн. Себеби бизде президент башкарууну тандап алып, азыр конституциянын баш мыйзамды өзгөртүү алдында турабыз. Ал апрель айында болот деп маалымдалган. Эгерде апрелде болсо, демек ушул жүзгөн эки ай, үч айдын ичинде бул өкмөт толук дагы мындай тарап, анан жаңы өкмөттүн мамлекеттик башкаруунун структурасы түзүлөт. Анда өкмөт башчысы өзү кабинеттин төрагасы жана аппарат жетекчиси болуп калат.
Чоң рахмат. Токтосун Шамбетов түз байланышта болду. Бул темага биз алдыда дагы кеңири кайрылабыз. Ошентип, жаңы эле айтылгандай, өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү дагы кыйла өзгөрөөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтерден, комитеттерден жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып, 12 гана министрликке бириктирээрин маалымдады. Башка мекемелерден улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет гана сакталып калууда. Бул кыскартууну колдогондор дагы, сынга алгандар дагы чыгып жатат. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Демек, жаңы конституция кабыл алынганча премьер-министр деген кызматтын өзү сакталып турат. Мурда анын 4 орун басары болсо, азыр анын 2 гана калып жатат. Биринчи вице-премьер-министр жана экономикалык блок боюнча вице-премьер-министр. Экинчи вице-премьер-министр кошумча экономика жана финансы министри кызматын кошо аркалайт. Мурда бул эки тармак өз-өзүнчө министрлик болчу. Жана алар бул жолу бириктирилип жатканы такталды. Эски аталыштардан тышкы иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана юстиция министрлиги өз аталышы менен сакталат. Бирок буларга бир топ органдар кошулат. Мурдагы транспорт жана жолдор министрлиги бул жолу транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлиги деп түзүлсө, айыл чарба, азык түлүк жана мелиорация министрлиги айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү деп өзгөртүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде туризм деген сөз алынып, спорт жана жаштар тармагы кошулган. Бирок туризм тармагы деле ушул эле министрликте калат. Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда, мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат. Жаңылардан коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги түзүлөт. Алар мурдагы башкы штаб менен өнөр жай комитетинин ордун басары түшүнүктүү. Өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматы менен өкмөттүн курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагыдай эле калып жатат. Бирок мурда атайын кызматка чек ара кызматы кошулганы белгилүү. Премьер-министрлікке сунушталып жаткан Улукбек Марипов бул түзүм президент Садыр Жапаров менен макулдашылганын билдирип жатты. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, бул коомдун талабы экенин жана ал кыскартууга алып келерин айтты.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чынын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат? Азыр эми убакыт келип жетти го деп атам да.
Өкмөттүн курамын жана түзүмүн бекитүү боюнча парламенттин тармактык комитетинин жыйынында министрликтердин түзүлүшүнө байланыштуу
кескин сын пикирлер болгон жок. Көбү ирлештирүүнү колдой турганын айтып жатышты. Бирок мунун ийгиликтүү болорунан күмөн санагандар да чыкты. Депутат Тасель Кудуранова мындай деди.
Кош конуңар булдай сиз жана финансы жактан карап атасыз да, экономия болот деп турабы. Бирок момундай эки министерствону кошкондо жана кагаздары башкача болот, бүт өзгөрөт да. Баары бир каражат кетет. Анан ошондо кандай экономия болуп калат бизде?
Мунун алдында өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөрдө жана массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан. Анда мамлекеттик жаза аткаруу кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы ички иштер министрлигине кошулар айтылса, улуттук банк экономика жана финансы министрлигине бириктирилери көрсөтүлгөн эле. Бирок жаңы премьер-министр улуттук банк тууралуу маалыматты төгүндөп, калган мекемелер кайсы органдарга кошулары дале каралып жатканын билдирди. Бирок бул жагдай коомчулукта бир топ сын пикирлерди жаратууда. Мурдагы экономика министри соңку шайлоодо президентке талапкер болгон Жеңишбек Байгуттиев буларга токтолду.
Значит, я считаю, что это большая.
Экономика министрлиги менен финансы министрлигинин кошууну мен өтө чоң адашуу деп эсептейм. Анткени ал экөөнүн функциялары ар башка. Финансы министрлиги көбүнчө касса, а экономика министрлиги болжол жасайт. Экөөнү бириктирүүнүн арты жакшы нерсеге алып келбейт.
Своевременно все финансировать.
Өкмөттүн түзүмү соңку ирет 2016-жылы жайында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Жээнбеков президентке кеткенде өкмөт башчы болгон Сапар Исаков ушул эле тартипте иштеген. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-жылы премьер-министр болгондо жаңы түзүм тунуштай турганын билдирген. Бирок ал 2019-жылдын башына дейин парламентке алып келген эмес. Андан кийин премьер-министр болгон Кубатбек Бороновто буга чамасы деле жеткен жок сыяктуу. Бийлик алмашкандан кийин өкмөт башчы болгон Садыр Жапаров министрлерди жана вице-премьерлерди алмаштырганы болбосо түзүмгө тийген эмес. Ал реформалар кийин болоорун убада кылган. Былтыр ноябрда мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Соңку өзгөрүүлөр ошонун ишинин жыйынтыгы экени көрүнүүдө. Бирок ошол эле учурда орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөй турганын айткандар чыкты. Коомдук иш мери Эмилбек Каптагаев социалдык түйүндө мындай пикири менен бөлүштү.
Бири бирине кийлигиштирип, сыйлыгыштырып салуу менен иштин натыйжалуулугу жакшырбайт. Тетерсинче, кай бир маселелердин чечилиши чоюлуп, кошумча бюрократия пайда болот.
Ошол эле убакта 2020-жылдын октябрында төңкөрүштүн арты менен кызматка келген айрым саясатчылар кайсы бир кызматтардын жоюлушуна нааразылык билдирип жатышат. Маселен, алардын бири экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сыймык Жапыкеев өзү жетектеген мекеменин жоюлуп жатканын сындап чыкты. Мурдараак бул кызмат ички иштер министрлигинин курамына өткөрүлөрү маалымдалган эле. Ушул тушта президент Садыр Жапаров өзү Facebook-тагы баракчасына пост калтырып мындай пикирин жазды.
Бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрликтер, комитеттер, агенттиктер жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып беребешкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок. Казынадан миллиарддарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп тургандардай ошонун баарын кыскартып 12 эле министрлик калтырдык.
Өкмөт аппаратынын азыркы башчысы Бактыбек Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экенин билдирген. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом жумшалары да маалымдалган. Ал ошол себептүү кескин кыскартууларга баруу зарылдыгын белгилеген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндардын бардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина март айынын башында келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев бүгүн билдирди. Анын айтымында AstraZeneca вакцинасынын бир канча миң доллары келет. Москвада полиция оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын ишин сотто каралар алдында жана процесс учурунда бир нече кишини кармап кетти. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына умрага жөнөп кетти. Бул маалыматты 2-февралда Азаттык радиосуна экс-президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева ырастады. Ал эми башкы прокуратура экс-президент Жээнбековду жоопко тартууну өтүнгөн арыз улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлигине жиберилгенин билдирди. Азырынча эки мекеме бул тууралуу маалымат тарата элек.
Өзбекстанда Севимли ТВ телеканалы президент Шавкат Мирзиёевтин сынынан кийин Түркиялык канатсыз куштар сериалын көргөзүүнү токтотту. Президент айрым каналдарда чет элдик фильмдер үстөмдүк кылганына нааразычылыгын айткан эле. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Коронавирустун жайылышына байланыштуу Жапонияда өзгөчө кырдаал режими узартылат, ал эми Австрияда бул илдеттен жабыркагандар көбөйгөнүнө карабастан чектөөлөр жумшартылат. Көз каранды эмес эксперттер Ухань шаарында коронавирустун кайдан чыкканын иликтеп жатышат. Алдыда бул тууралуу кененирээк. 2-февралда Жапонияда өзгөчө кырдаал режими дагы бир айга узартылышы мүмкүн. Буга коронавирус боюнча кырдаалдын жакшырбай жатканы себеп болууда. Жапония бул илдетке каршы эмдөөнү февраль айынын соңунда баштоону пландап жатат. Өкмөттүн өкүлү Таро Коно эмдөө Евросоюздун жакында эле кабыл алган чечимине байланыштуу кечигээрин билдирди. Шаркет жакында эле вакцинаны экспорттоону чектөө саясатын киргизген. Евро биримдик демекчи, бул шаркетке кирген Австрия 8-февралдан тарта карантин чараларын жумшартаарын жарыялады. Коронавируска чалдыккандардын саны көбөйүп жатканына карабастан, өкмөт элдин психологиялык жана экономикалык абалды да эске алуу зарыл экенин билдирди.
8-февралдан тартып дүкөндөр, музейлер жана зоопарктар кайра ачылат. Дүкөндөр жана башка жайлар боюнча так санитардык эрежелер кабыл алынат. Жарандар FFP2 же респиратор бет каптарды кийип жүргө милдеттендирилет.
Деген Австриянын өкмөт башчысы Себастьян Курц ошол эле маалда чек ара көзөмөлдү күчөтөөрүн кошумчалады. Буга коронавирустун улам бир мутацияланган түрүнүн пайда болушу түрткү болууда. Австрияда пандемия башталгандан берки 3-чү жолку чектөөлөр 26 декабрда киргизилген. Андан бери дүкөндөр, тамактануучу жайлар, мектеп, университеттер жабык турат. Бир катар башка мамлекеттер дагы коронавирустун Британия, Түштүк Африка жана Бразилияда чыккан мутацияланган түрлөрүнө байланыштуу коопсуздук чараларын көрүп жатышат. Орусия Британияга болгон авиа каттамдарды 17 февралга чейин токтотту. Айрым иликтөөлөргө караганда бразилиялык жана түштүк африкалык штамдар азыркы вакциналарга туруштук бере алышат. Ал арада Кытайга барган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери өз ишин улантып, коронавирустун кайдан чыкканын иликтөөнү улантып жатышат.
Өзүңөр билгендей, эксперттер тобу азыр ал жерде массалык маалымат каражаттары да чагылдырып атышат. Алар кытайлык кесиптештер менен жемиштүү талкууларды жүргүзүп, ооруканаларды кыдырууда. Ошондой эле коронавирус алгач чыкканы айтылган базарга дагы барышты. Ухандагы ооруларды көзөмөлдөөчү борбордун өкүлдөрү менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү.
They've also met with counterparts at the Wuhan CDC.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Мария Ван Керхова. Коронавирус алгач 2019 жылдын соңунда Кытайдын Ухань шаарында тутанган, ал жан жаныбарларды саткан базардан жайылган деген версиялар дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттыктын кечки уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Эми башка баяндардан. Нарындагы Жергетал айылынын тургундары облустук администрациянын алдында нааразылык жыйынын өткөрдү. Буга жай талаш маселеси жана айылдык кеңештин депутаты Алымбек Керимкановдун кармалышы себеп болду. Теманы аймактык кабарчыбыз Бексултан Мамбетов улантат.
Нарын шаарынын борбордук аянтында 300 адам чогулуп, Кочкор району менен Нарын районунун ортосундагы талаштуу болуп келген жайыт маселесин чечип берүүнү жана Жергетал айылдык кеңешинин депутаты Алымбек Керимкановду бошотууну талап кылышты. Жергетал айылынын тургуну Апал Керимканова айылдыктарды эч ким уюштуруп алып келбегенин, эгер элдин талабы аткарылбаса нааразылык акциясы уланарын билдирди.
Биз азыр бүгүнкү элдин чыгып аткан себеби биздин
жер маселеси боюнча активист балабызды кармап кетишти, аны камап салышты. Бир ай, бир айга деп каматышыптыр. Эл болсо ошол уулубузду бошотуп берсин деген гана максатка чыгып атышат.
Бир айга камакка алынган Нарын районунун Жергетал айылынын тургуну Алымбек Керимканов 2020-жылы Кочкор жана Нарын райондорунун тургундарынын ортосундагы жайыт талашка жигердүү катышкандардын бири. Керимканов 1 февралда жазык кодексинин ээн баштык беренесинин негизинде бир айга камакка алынды. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Алиев жайыт талаш маселеси боюнча дагы башка 104 кишиге сурак жүргүзүлгөнүн, ал эми Керимкановдун иши териштирилип, мыйзам чегинде гана чечилерин кошумчалады.
Негизинен буяктан 3 кылмыш иши козголгон. Бул негизинен биринчи бул бейбаштык, 266 берене менен бейбаштык жана ошондой эле бийлик өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүп, андан кийин ошол тоно ошондой эле начальник бомбунун, оттук бомбунун, начальник бомбунун рациясын жүрүп алышкан жана ошондой эле провокация кылышкан да. Бул боюнча иш былтыр мынакей 5-июнда иш козголгон. Ошол иштин негизинде көчө экөөн кармап келип, ошол Ардак менен Алымбекти башкарма чарасы сотко өткөнбүз. Бирөөнө үй камагы деп, бирөөнө болсо бир айлык арест берди. Бир айдын ичинде ошол текшерилет. Азыр деген анда эч ким соттогон жок.
Жергетал айылынын аксакалдары Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө кайрылып, жайыт маселесин мыйзамдуу түрдө чечип берүүнү, ошондой эле Керимкановду үй камагына чыгарып берүүнү суранышты.
Андан эми ошо береки бир гана сураныч, мына үй камагына чыгарып туруп, ошо береки тияктан жана кудай жайыт бир жансыз болгуч акырын тергеп, жана кудай тиешелүү эмесин кылмышын аныктап, анан кийин үй камагынан эле эметип туруп, андан кийин мына элге түшүндүрүп, ай могу береки балаңар момундай момундай кылыптыр, могу берекиндей болуптур, эми мына өзүңөр нааразы болбогула, анан мыйзам бузуп алып эле анан кийин мынтип чыгарып бер дей бергениңер кандай туура болобу деген бир эме кылсаңар жакшы болгон турат. Ошон үчүн
деди Жергетал айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Асанбек Эркинбаев. Былтыр июнь айында Нарын облусундагы Нарын районунун Жергетал айыл өкмөтү менен Кочкор районунун Аккыя айыл өкмөтүнүн малчылары жайытталашып, жол тосушкан. Алардын чыры жакалашып, урушканга чейин жеткен. Эл чогулган жерге милициянын кошумча күчтөрү тартылган. Жайытталаш маселеси азыркы убакка чейин чечилбей келет. Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашымбаев Кочкор району менен Нарын районунун ортосундагы жайыт маселеси жакын арада мыйзам чегинде чечилет деп убада кылды.
Жайыт маселеси боюнча азыр отурумдар болуп атат. Муну бир баарыбыз бир ойго келип туруп, анан элге алып чыгабыз, анан эл менен келип туруп чечебиз. Азыр толук маалымат кажети жокко бергенге.
Азыр чечилле экен да жайыт.
Эми чечилип калды, буюрса ынтымакташып чечебиз. Эл менен кеңешип.
Кыргызстан боюнча узак мөөнөткө пайдаланууга алган жайыттардын убактысы 2020-жылы бүтмөк. Бирок өкмөттүн 2019-жылдын 27 ноябрында кабыл алынган токтомунун негизинде жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030-жылга чейин узартылган. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда узак мөөнөткө пайдаланууга берилген 770 000 гектар жайыт бар. Анын 240 000 гектары Нарын районунда жайгашкан. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып курсакта бузуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Ободон кеткен ушул жана башка баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле учурда сайтыбыздын башкы бетинде туу көтөрөм деп келген памирлик Турганбай деген видео баян турат. Ал 2017 жылдын октябрь айында Памирден Кыргызстанга көчүрүлүп келген этникалык кыргыздар менен кошо келген ошол кездеги 16 жаштагы Турганбай Абдул Вахит уулу тууралуу. Азыр эр жетип нарындагы мектептин 9 жылдык окуу программасын 3 жылда аяктап, Ишеналы Арабаев атындагы университетте педагогика багытында билимин улантып жатат. Дал ушул видео баянды биздин YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Толкундан алыстабай туруңуз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.